Вислухавши розповідь про Оліверів злочин, а обидві жінки не шкодували чорної фарби, щоб викликати трунареве обурення, він одімкнув двері і за комір витяг свого збунтованого учня з льоху. Одежа Олівера була подерта його мучителями, обличчя в синцях і подряпинах, чуприна розпатлана, але щоки і досі пламеніли від гніву, і коли хлопця витягли з темниці, він глянув на Ноя з ненавистю, засвідчивши тим, що дух його аж ніяк не зламано. «Герой, що й казати?» – мовив Саурбері, і, струсанувши Олівера, дав йому ляпаса. «Він обзивав мою матір», – відказав Олівер.
«І що з того, невдячний мерзотнику?» – вигукнула місіс Саурбері. «Твоя мати заслужила все, що він про неї казав, і навіть більше».
«Ні, не заслужила», – сказав Олівер.
«Заслужила, заслужила», – повторила місіс Саурбері.
«Брехня», – скрикнув Олівер. Місіс Саурбері залилася сльозами. Цей потік сліз позбавив містера Саурбері можливості зробити вибір. Тепер він не міг не покарати Олівера. До того ж, як найсуворіше. Бо якби він хоч на мить завагався, він, це мабуть знає кожен досвідчений читач, як то ведеться в подружніх сварках, здобув би звання «тварюки», «недолюдка», «гадини», «слинька» і хто зна чого ще. Таких ласкавих назвиськ існує стільки, що їх не вмістити у межах цього розділу. Слід віддати належне містерові Саурбері. По-своєму, хоч свого в нього було обмаль, він ставився до хлопця непогано. Може, в інтересах свого діла, а може тому, що дружина не любила Олівера. Проте, коли вона зайшлася сльозами, йому засталося тільки одне – відлупцювати хлопця, що він і зробив, із запопадливістю, яка задовольнила навіть місіс Саурбері, і зрештою звільнила містера Бамбла від необхідності вжити свій парафіяльний ціпок. До вечора Олівер просидів під замком у льосі, на хлібі і воді. А коли споночило, місіс Саурбері, стоячи перед дверима, висловила кілька аж ніяк не схвальних зауважень на адресу його матері. А тоді відімкнула двері і звеліла хлопцеві йти нагору до свого убогого ложа, що він і зробив, супроводжуваний глузами і кепкуванням Ноя і Шарлотти. Залишившись на самоті в моторошній темряві і тиші, Олівер нарешті дав вихід почуттям, що після такого дня мусили неминуче постати в його дитячій душі. Він зневажливо вислуховував глузування, він жодного разу не зойкнув, коли його шмагали, бо в хлоп'ячому серці зростала гордість, яка б не дозволила кричати, навіть якби його спалювали живцем на вогнищі. Але тепер, коли його ніхто не бачив і не чув, Олівер упав навколішки і заплакав такими гіркими сльозами, якими дарма, що вони ушляхетнюють душу, не дай Боже ніколи плакати дитині. Довго стояв Олівер навколішках, не рухаючись. Свічка вже догорала в свічнику, коли він підвівся, сторожко озирнувся довкола, прислухався, а тоді тихенько відімкнув двері і виглянув на двір. Ніч стояла холодна, темна. Хлопчик подивився на зірки і подумав, що ніколи ще вони не були такі далекі від землі. В безвітряній тиші чорні нерухомі тіні від дерев, що простяглися долі, здавалися мерцями. Олівер обережно замкнув двері, при тьмяному світлі недогарка зав'язав у хустину своє убоге шмаття і сів на лаву дожидати світанку.
Коли перші промені світла пробилися крізь щілини віконниць, Олівер підвівся і знову відсунув засув. Потім боязко озирнувся, постояв ще хвильку, вагаючись, і, причинивши за собою двері, опинився на вулиці. Він подивився праворуч, потім ліворуч, не знаючи, в який бік тікати, і згадав, що вони, виїжджаючи з міста, піднімаються на пагорб. Тож він обрав саме цей шлях і, дійшовши до стежки, що вела через поле, а далі, як він знав, знову виходила на шлях, звернув на неї і швидко попрямував уперед.